Ozatlık Radyosu Selim. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Bugünkü tapşırıda Berlin divarı jemirilse de Künşiğiş Evropa kişileri için Künbatışka seyahat etu jeñilmedi. İnternet kişkine avullarga da barıp jete. Bir avulnın su basqanını bütün dünya köre ala. Mäglümätni yeşirip onun taraluwın toqtatıp bulamı? Ufa mahkemesi Ufa Gup sahifesini tiyu kararın çıkardı. Bular barısı da Ozatlıkta soñğı haberlerden soñ.
Azatlıkta haberler neşek bar şulay.
Mikrofon aldında Bike Timirova başta künnün tüp haberleri kıskaşa. 20'lik illeri 1 trilyon dolarlık tırnaklendiru planı kabul etti. Kırgızstan Prezidenti Kurmanbek Bakiyev 11 il bilen manasını kullanı turundagı xalqara kelişulerini üzü haqındagı kanunnı imzaladı. Rusiya Gruziyanı uş alırga tırışudagı aybili. Hazır Şuşa hem başka vaqiqalar turunda tolıraq maglumat. Şuşa minutlarda Londonda 20'lik illeri samiti işin tamamlı. Britaniya Premier-Ministri Gordon Brown саммит ахырында узган матбугат ишрошуунда Халыкара валюта фондунун акчаларынын арттыруу турундагы карарын кабыл этүүн кабар этти. Шулай ук 20-лик саммитинде дүйнө иктисадын тирнеклендирүү планынын кабыл этүүн да айтты. Борлугу 1 триллион доллар Дүйнө банкы һәм Халыкара валюта фондуна икисине бирге тәкъдим ителәчәк диде Браун. Бу акчаларны күбесе Халыкара валюта фондуна күчерергә тиеш. Аннан соң фонд аларны ярдәмгә мохтаҗ илләргә бүлеп бирәчәк. Саммитта катнашучылар дөнья күләмендә сәүдәне җанландыру чаралары, протекционизм белән көрәш турында килеште. Салымнан качу урыннарын юк итү, финанс системаларын үтә күренмәле итү юнәлешендә дә эшләү турында да карарлар яклап чыктылар. Франция президенты Никола Саркози саммит көткәннән дә яхшырак үтте дип белдерде. Моңа кадәр ул финанс институтлар өстеннән контрольне арттыру мәсьәләсендә карар якланмаса, саммитта катнашудан баш тарту белән янаган иде. Русия президенты кризис иң түбән ноктасына җитмәде, әмма дөнья финанс системасының җимерлеү булмый калды дип белдерде. Медведев глобаль финанс институтларын үзгәртеп корырга чакырды. Аның тәкъдимнәрен башка илләрдә яклап чыкты дип хәбәр итте Россия мәгълүмат агентлыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев манасыны куллану турындагы 11 ил белән төзелгән халыкара килешүләрне үзү турындагы канунны имзалады. Бу хакта президентның матбугат хезмәте хәбәр итте. Манас хәрби базасын Афганстандагы хәрбиләргә әйбер китертү өчен Америка Кушма Штатлары һәм башка илләрнең гаскәрләре кулланды. Алар ярты ел эчендә Манастан чыгып китергә тиеш була. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Грузияны үткән елгы хәрби низакта җиңелгәннән соң уч алырга тырышуда гаепләде. Грузия президенты Михаил Саакашвили американ генералы Джеймс Картрайт белән очрашканда илнең хәрби көчен торгызырга теләү хакында белдергән иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Сергей Нестеренко бүген үткән матбугат очрашуында бу уңайдан булай диде.
Что касается иностранного содействия Тбилиси в восстановлении военного потенциала, то его нельзя воспринимать.
Тбилисиның гаскерләрен торгызуга чит ил ярдәменә килгәндә, бу агрессорны хуплау дип кабул итергә туры килә. Тәҗрибә Грузияның бүгенге җитәкчелегенә корал бирү, аның күршеләренә, бу төбәккә һәм илгә үзенә куркыныч тудыра. Шуны күрсәтә, үзләрен җаваплы дип санаучы халыкара көчләр, Америка Кушма Штатлары, Украина һәм башка дәүләтләр моны исәпкә алырлар дип өметләнәбез. Диде Русия тышкы эшләр министры вәкиле Сергей Нестеренко. Америка Кушма Штатлары һәм Көньяк Корея президентлары Барак Обама һәм Ли Мюн Бэк Пхеньянның баллистик ракета җибәрү мәсьәләсенә уртак һәм катгый карашта тору кирәклеге хакында белдерде. Обама һәм Ли 20-лек саммиты барышында сөйләшүләр уздырды. Элегрәк Көньяк Кореяның мәгълүмат агентлыклары Пхеньянның ракетасын нинди дә булса тотып алу умтылышы булган чиракта ил шундук җавап бирәчәк дип хәбәр иткән иде. Дөнья Кореяның хәрби җитәкчеләре бу хактагы белдерүне илнең рәсми мәгълүмат агентлыгы аша җиткерде. Белдерүдә шулай ук Япония, Америка Кушма Штатлары, Кушма Штатлары һәм Көньяк Кореяда телгә алына. Пхеньян элемтә иярченнең галәмгә чыгарушы ракетаны 4-8 апрель араларында очыртырга җыену турында белдергән иде. Көньяк Корея күрше ил чынлыкта ерагара баллистик ракетаны сыный дип шикләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия һәм Кытай Таҗикстанда уртак хәрби күнегүләр үткәрә. Таҗикстан саклану министры әйткәнчә, аларда Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан хәрби җитәкчеләренең катнашуы көтелә. Алар Шанхай хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчелеге астында бара. Таҗикстан вәкиле әйткәнчә, бу күнегүләрдә килешеп эшләү һәм террорчылыкка каршы көрәш юллары өйрәнелә. Мәскәүдә Хамовническая мәхкәмәсендә эшмәкәрләр Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка каршы ачылган җинаят эшен карау дәвам итә. Бүген мәхкәмә яклаучыларның чираттагы шикаятын кире какты. Ходорковскийның яклаучылары дәүләт оешмаларыннан нефтьне алу турындагы документларны сораторга таләп иткән. Михаил Ходорковскийны 1998-2003 еллар арасында нефтьне үзләштерүдә гаеплиләр. Аның сүзләренчә, ЮКОС ул елларда гадәттән тыш хәлләр эчке эшләр министрлыкларын ягулык белән тәэмин иткән булган. Шулай итеп, алар урланган нефтьне кулланган булып чыга һәм алар да җинаятьтә катнашкан дигән нәтиҗә чыгарырга була, ди гаепләүче як.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төньяк диңгездә буралак казасы булган. British Petroleum ширкәтенең буралагында 16 кеше булган. Алар барысы да һәлак булган дип фаразлыйлар. Коткаручылар 8 мәйтне тапкан. Ширкәт вәкилләре хәбәр иткәнчә, буралак диңгездәге нефть буравлау платформасыннан ярга кайта торган булган. Казаның сәбәпләре турында әлегә төгәл мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Берлин дивары булмаса да, Европаны Шенген килешүе бүлә. Көнчыгышта яшәүчеләргә көнбатышка сәяхәт итү катлаулы булып кала. Кушма Штатларда теркәлгән интернет сәхифәне Уфа район мәхкәмәсе яба аламы? Интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә аны Башкортстанда тыю фәрманы бирелгән. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европаны икегә бүлгән Берлин дивары җимерелүгә 20 ел тулды. Шуңа да карамастан бер кыйтгадагы илләр арасында сәяхәт итү бик мөшкел. Бигрәк тә көнчыгыш Европа илләре өчен. Виза өчен документ кына җитми, кайшыракта ришвәт бирергә дә туры килә. Мәтин Карышмас тулырак әйтеп сөйләр.
1989 елда Европада Берлин дивары җимерелүгә кыйтга буйлап мал, товар һәм акча әйләнеше кулайлашкан иде. Бу вакыт эчендә Көнчыгыш Европадагы Украина, Беларусь һәм Молдова кебек илләр 1990 елдан башлап Польша һәм башка күрше илләргә визасыз керү мөмкинчелегеннән файдалана алды. Ләкин 25 Европа илен ишенә алган Шенген зонасы Көнчыгышка таба киңәюгә хәзер үзәк Европадагы Польша, Маҗарстан, Словакия илләре дә виза сорый башлады. Шенген визасын алу 60 евро тора, ләкин Молдова кебек илләрдә бу бәя 35 евроға кадәр төшерсә дә, нормал шартларда үз тырышлыгы белән Европага сәяхәт документларын алу бөтенләй мөмкин түгел диярлек. Мәсәлән, үз исемен әйтергә теләмәгән Молдова ватандашы моннан нәкъ 8 ел элек Италиягә баруга виза алыр өчен $2000-ға якын акча түләгән. Мин ул вакытта $1800 түләгән идем. Хәзер кешеләр кыска вакытлы виза алыр өчен кимендә 4000 евро түли. Әле визаны алу да шикле. Шенген бер яктан караганда күп кенә Европа илен бергә берләштерсә дә, зонаның тышында калган илләрне уңайсыз хәлдә калдыра. Белградтагы азатлык хәбәрчесе Бранка Тривиц Балкандагы күп кенә кешенең Шенгенне гетто дип атый башлавын телгә ала. Балканда визаны ришвәт түләмичә дә алып була, ләкин соралган документларны әзерләү мөрәҗәгать итүчеләрне биздерә.
It's not easy to get a visa. If you're a decent young person who just wants to
Dünya körürgə tiləgən bir yaş kişi üçün Avropağa viza alu bir ağır. Bunun üçün bir küp dokumentlar sorala. Viza alu üçün şartlı vaqt yuğala həm axırda bir sözsüz viza müraciəti kerek olurğa da mümkün.
You know, you just don't get a visa without any explanation.
Hisablarga qaraganda ilki Yugoslaviya illerindagi yoshlarning 70% deyarlik o'z illaridan chiqmaganlar. Bu ishroqda yoshlarga Yevropa qiymatlarini anglatu mumkin tugul. Viza oluvda tugan qiyinliklar, Yevropa Birligidan bir nindi manfaat kutmagan Rusiya kabi illarda da oshu yata. Vizasiz sayohat etu talabi yillar bo'yina Rusiya bilan birlik orasida siylashuvlarda gil ixtibor uzaginda tursa da, aliga bu haqda bir nindi o'zgarish bo'lmadi. Polsha tashqi ishlar ministri Radoslav Sikorski vizasiz sayohat mumkinchiligini oshirish kunshug'ish Yevropa illarida siyosiy xizmatdoshlikni orttirish uchun itargish bo'lar edi degan fikrda tura. Lekin kunbotish Yevropa illari viza masalasini bu ko'zlikdan qaramay, bu illarda qonunsiz immigratsiya bilan jinoyatchilik ham ishsizlikning ortuvi ularni viza turunda qotish choralar ko'rirga yetdi. Kunbotish Yevropada siyosatchilar ham xalq birlik eshiklari yorliroq illarga ochilgan ishroqda qonunsiz immigratsiya ham xonim bilan tug'an problemalar ortashaq deb burshila.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hollarini kuzatuv.
Iqtisod ham madaniyat.
Kishi huquqlari.
Totar boshqir dunyosi yangiliklari.
Yoshlar turmushi.
Bular varsa da qısqa dolqınlarda, internetda ham yerşində.
Azadlıq radiosunu tinglağız.
Azadlıq.org.
Уфаның Киров районы мәхкәмәсе интернеттагы Уфа ГУП сәхифәсен ябу карарын чыгарды. Аның эчтәлеге экстремистик дип бәяләнә. Уфа ГУП сәхифәсе Башкортстанда 2006 елдан бирле эшләп килүче бердәнбер бәйсез интернет сәхифәсе санала. Ул үзе Америка Кушма Штатларында теркәлгән. Сәхифәдә Башкортстандагы сәясәткә, хакимиятләрнең гамәлләренә, республика милкен хусусилаштыруга кагылышлы язмалар урын ала. Бүген бу хакта тулырак мәгълүмат ишетербез. Шулай ук Уфадан башка хәбәрләр Булачак Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Уфада кеше хукукларын яклаучыларның солидарность дигән иҗтимагый оешма төзү җыелышы үтүе турында хәбәр ителгән иде инде. Русиянең кеше хукуклары өчен исемле иҗтимагый оешмасы рәисе Лев Пономарев та Уфага шушы оешмага нигез салу җыелышына килгән иде. Ләкин ул бу җыелышка кергән кайбер вәкилләрне үз итмичә, анда катнашудан баш тартты. Шулай итеп, бу җыелышта катнашучылар ике төркемгә бүленде. Пономарев әфәнде якылдарга һәм аңа каршы булганнарга, ләкин тегеләр дә булар да бирешергә теләмәде. Һәм бер үк бинада бер үк көнне бер-бер артлы үз җыелышларын үткәреп, ике солидарность оешмасы төзеп кую турында игълан белдерде. Шулай итеп, хәтта бер оешма төзегәндә дә кеше хукукларын якларга дәгъва кылучылар теләктәшлеккә килә алмады. Лев Пономарев тарафдарлары Мәскәүдә яшәүче җанҗаллы билгеле Илдар Исәнгуловны яңа оешма рәисе итеп сайласа, Аңа каршы булганнар әлегә вакытлыча танылган журналист Виктор Шмаковны җитәкче итеп билгеләде. Киләчәктә алар бу вазифада билгеле оппозиция вәкиле Хәсән Идиятуллинны да күрергә теләүләрен белдерде. Шул ук вакытта Виктор Шмаков сүзләренчә, алар Лев Пономаревка каршы түгел, алар бергә эшләү яклы. Ләкин Пономарев әфәнде моңа риза булмады. Күрәсең, аның башка уй ниятләре бардыр, ди Виктор Шмаков.
Пожалуйста, давайте сядем за стол переговоров и будем вести диалог. Вы же приезжие, вы же завтра уедете. Его зам Ильдар Исенгулов, которого тоже избрали на следующей конференции, он живет в Москве, а он его решил, так сказать, посадить на солидарность Башкирии. Но он живет в Москве, мы живем здесь, это наша республика. Наши идеи должны воплощаться в жизнь. У нас нет, еще раз повторяю, у нас нет никаких разногласий. Должен быть диалог, в этом диалоге рождается мощная оппозиция, мощное нормальное движение и избирается состав, который будет работать.
Башкортстандагы танылган журналист Виктор Шмаков әйтүнчә, алар әле дә Мәскәүнең кеше хукуклары өчен иҗтимагый оешмасы рәисе Лев Пономарев белән бергә эшләү яклы. Демократияны үстерү, хукуклары кысылган кешеләрне яклау юлында берләшү файда гына бирер иде, ди Шмаков әфәнде. Әлеге вазгыятьтә кемнең хак, ә кемнең хата юлда булуын әйтүе кыен. Биредә хәтта яңа оешма өчен бүленәчәк акчалар тирәсендә дә тарткалашу булуы ихтимал. әлеге қойсы түркімнің солидарнс ұйышмасын түзу турындағы ұйыштыру жиынының легитим, қойсыныққа қануынсыз болуы турында да белгілі түгілді. Башқұрстан оппозициясы келіштіру шурасы уәкілдерінің бірсі Мәжит Хожин. Шулай етіп, кіші құқықларын яқларға тілек білдірушілер, хатта өзарада тілектәшілікке келе алмады. Өзлері түзірге жиынған ұйышманың есімі тілектәшілік болмақшы. Уфадан Мәскеуге қойтқаш Лев Пономаревның белгісіз кішілер тарапынан қаты қиналуы турында хабар етілді. Виктор Шмаков бұл әмәлге Башқұрстан демократларының қатнашы болуын қатқы керек уақыты.
Азатлықта Уфа Авазы.
Башқұрстандағы Уфа Губ бейсіз интернет сахифесін ябарға қушылған. Бұл хақта Уфа шәһәрі Киров районы мәхкәмәсі хүкімдәрі Тәнзилә Кинжағұлованың қарары иғлан етілуі хақында мәғлім болды. Әлігі қарарда Уфагуб интернет сахифасы экстремистик, душман сахифа деп бәйленген, һәм аны ябарға қушылған. Әйінде интернет провайдерларына өз қолланушыларын бұл сахифаға кіруіне шеклеу керекілігі турында көрсәтме жеткірілген. Сахифада Башқұрстандағы саясатқа, хакимиятлерінің ғамәлләріне, республика мүлкін хұсусилаштыруға қағылышлы язмалар орнала. Ул язмалар республикадағы рәсми мәгълүмәт чараларынан айырмалы боларак, төрле фикерләрне һәм карашларны чагылдыру белән мәгълүм. Бу сәхифәдә шулай ук республикада башкорт телен көчләп кертү, башкортларның тарихын борынгырак әйтеп күрсәтүгә бәйле аналитик язмалар да еш дөнья күрде. Шуңа күрә дә бу сәхифәгә республика хакимиятләре һәм башкорт милли оешмалары әллә кашаннан тыш кайры иде. Былтыр май айында Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары Уфагуб сәхифәсенә карата чаралар күрергә чакырып, хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать иткән иде. Үстән күрсәтмә булгач, Эчке эшләр министрлыгы белән республика прокуратурасы озакка сузмыйча киң кулашлы эшләр күрсәтә башлады. Уфагуб белән хезмәттәшлектә шикләнелүче галимнәр һәм эшкуарларның өйләрендә һәм фатирларында тентүләр оештырылды. Ләкин галимнәр дә бирешмәде, үзләре дә һөҗүмгә күчтәләр. Эчке эшләр министрлыгы прокуратура хезмәткәрләре гамәлләренә каршы шикаят белдереп, республика югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгатьләр тапшырдылар һәм мәхкәмәләрдә җиңеп чыкты. Уфагуб сәхифәсен ябу мөмкин түгел, чөнки ул Америкада теркәлгән. Аны бары тик провайдерлар аша карауны шикләү мөмкинлегенә бар. Алайда әле аны тулысынча ябу мөмкин түгел, чөнки төрле юллар белән Уфагубка барыбер кирип була. Ә инде бер район мәхкәмәсенең Америкадагы сәхифәне ябарга дигән карар чыгаруы бөтенләй дә наданлык дип бу сәхифәдәге язмаларны хәймәячелек итүче саналган эшкуар Николай Швецов.
Это не только неисполнимое решение, прямо в физическом смысле. Дело в том, что сайт Уфагуб зарегистрирован в США, в штате Аризона. И следствие органы Башкирии имеют точные наименования, где зарегистрирован сайт. Я не говорю вообще о дикости и неправосудности решения. Как может районный суд в городе Уфе закрывать сайт в Америке? Он юрисдикция, согласно закону, Гражданского процессуального кодекса распространяет только на тот район, где этот суд работает. На один метр дальше уже в другой район называется нарушение подсудности.
Уфадагы танылган эшкуар, оппозициядагы жәмәгать эшлеклесе Николай Швецов әйтүенчә, Башкортстан хакимиятләре үз гамәлләрен тәнкыйтьләүче Уфагуб сәхифәсен ябу тырышлыгын бер ел дәвам итә инде. Үзләренә карата бары тик мактау сүзләре генә ишетергә өйрәнгән югары түрәләр мәхкәмәгә басым ясый. Әтигеләре исә эш күрсәтергә генә мәҗбүр булышракта, ди Швецов әфәнде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Башкортстан президенты тиздән үз вазифасыннан алыначак дигән сүзләр куйырган саен, республикада башкорт милли оешмалары вәкилләренең дә җанлануы сизелә. Узган атнада Уфада Башкорт яшьләренең Күк бүре иҗтимагый оешмасының урам җыены үткәрүе һәм анда Башкортстан президентын яклап чыгыш ясаулары хакында хәбәр ителгән иде инде. Күк бүре оешмасы вәкилләре ул пикетта ил президенты Медведевка мөрәҗәгать тә кабул итте. Ә бу атна башында кайбер интернет сәхифәләрдә бөтен дөнья башкорт корылтаеның да Башкортстан халкына мөрәҗәгать кабул итү хакында бәян ителгән иде. Әмма ул мөрәҗәгатьнең истәлеге генә урнаштырылмады. Шул хәбәрдә республикада башкорт халкын, Башкортстанның азатлыгын яклап, Мәскәүнең идарә итү ысулларына ризасызлык белдереп, тыныч каршылык чаралары оештыра башлау турында да бәян ителгән иде. инде федераль үзәккә каршылык белдерүчеләрне башкалардан айыру өчен микән? Урамнарда Башкортстан байрагы төсендәге тасмалар таратылачагы да әйтелгән. Ләкин урамнарда андый тасмалар таратылуы күзгә чалынмады әлегә. Шушы башлангычның чынмы түгелме икәнлеген ачыклау өчен без бөтен дөнья башкорт курылтайы идарәсе вәкилләренең берсе Айбулат Хөсәйеновка мөрәҗәгать иттек. Ул ниндидер яшел тасмалар әзерләнүен раслады, әмма алар әллә кая булды дип белдерде. Һәм бу эш белән башкорт курылтайында Илнур исемле егетнең шөгыльләнүен әйтте. Азатлык хәбәрчесе аңа да телефоннан элемтәгә чыкты. Әмма Илнур әфәнде бернинди дә тасмалар хакында хәбәрдар булмавын һәм ниндидер каршылык чаралары хакында да белмәвен әйтергә ашыгып, тизрәк сөйләшүне өзеп телефонын чалды. Әлбәттә инде мондый шикшел сөйләшүләр төрле уйларга этәрми калмый. Йә инде бөтен дөнья башкорт курылтайы бернинди дә мөрәҗәгать кабул итмәгән һәм яшел тасмалар таратырга уйламаган, йә инде интернетта бу хакта хәбәрләр таралуга ук республика хакимиятләреннәнме, куәт оешмаларыннанмы каты кисәтү булган, икесенең берсе. Шул ук вакытта республиканың ягулык энергетика тармагының тулысынча Мәскәүгә сатылуы, Мортаза Рәхимовның эшеннән алынуы ихтималлыгына алдагы көннәрдә каршылык чаралары оештырылачагы турында да имеш-мимешләр куера бара. Ләкин андый урам җыеннарының фәтвәсе булуына гына шикләнүчеләр күп Башкортстанда. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп дияцак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Интернет чорында хәбәр яшен тизлеге белән тарала. Рәсмиләр халыкны су басудан курыкмагыз, быел хәүф-хәтәрләр булмаячак дип тынычландырырга тырыша. Халык исә үз күзләре белән күргән ташкыннарны рәсемгә төшереп, аларны үз авылларының интернет сәхифәләренә куя. Рәсемнәрне шунда ук бөтен дөнья күрә ала. Әлфия Бәдретдинованы тыңлыйк.
Шәмбе һәм шәрсәмбе көннәрендә Татарстанда һәм Башкортстанда көтелмәгән су ташкыннары күтәрелде. Дистәләрчә авыллар һәм йөзләрчә өйләр су астында калды. Ширимшәм районының Шишмә авылында яшәүче 43 яшьлек хатын суга батып һәлак булды. Атка җигелгән арбага утырган 2 кеше Шишмә елгасы аша күпердән чыгып барганда кинәт су ташкыны күпер өстенә чыккан. Атлы арба су буйлап агып төшеп киткән. Дилбегә тоткан ир бузлы судан йөзеп чыга алган. Аның белән бергә бәләгә очраган хатынның гәүдәсе хәзер инде Лениногорск районы коткаручылары эзли. 1 апрель кешеләрне шаярып, алдап күңел ачу көне булса, бәләгә очраучыларга уен көлке кайгысы юк. Киресенчә, бу елы 1 апрельдә түгел, ә 31 март ук рәсми чиновниклар кешеләрне алдап тынычландырдылар. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы артык зур су ташкыннары һәм су басулары булмаска тиеш дигән белдерү ясады. Шулай да 237 яшәү урынында бераз су керергә тиеш диде Казан шәһәренең гадәттән тыш хәлләр идарәсе җитәкчесе Фердинанд Миниханов. Авиатөзелеш, Идел буе, Совет районнарында су басуга каршы барлык чаралар күрелә икән. Менә шушы тынычландыргыч хәбәр Казанский ведомости газетасында басылып чыккан 31 март көнне, бигрәк тә 1 апрельгә каршы төндә Салмашы бистәсендә 30лап йортны су басты. Васильевкада, Югары Осланда, шулай ук дистәләгәнчә өйләр, гаражлар, мал абзарлары су эчендә калды. Бер карасаң, көннәр дә кояшлы кайнар булмады. Түнгән плюс 2-4, көндез плюс 10 дәрәҗәдәге җылы көннәр килгәч, кыш ахырында яуган йомшак карлар тиз генә эреп, урамнарга су ташкыны күтәрелде. Мобиль телефон, интернет заманында кардәшләр кишергән гадәттән тыш вакыйга татар башкорт дөньясына теләсә кайсы почмагына мәгълүм була. Башкортстанның Орынбур өлкәсе һәм Татарстан чигендәге Бишбүләк районы Казаннан 550, Уфадан һәм Орынбурдан 250-шәр чакрымда урнашкан. Бу яклардагы авыллар һәр яз саен ташкын күреп тора. Татарстанның Бөгелмә районындагы берничә авыл быел да тау башыннан төшкән гөрләүекләр астында калган. Ә инде Бишбүләк районының Уайыт, Усак кишү, Азнай, Дүсән авыллары урманнан яки таудан төшкән су астында кала. Дүсән тагын ихтибар үзәгендә. Бу авылда көчле су басу турында 31 март кишендә үк хәбәр генә түгел, дистәләгән фоторәсемнәрдә Казанга килеп җитте. Шул ук мизгелдә бу хактагы мәгълүмат һәм сурәтләр ВКонтакте ру сайтының Мин яратам сине Дүсән төркемендә интернетка куелды. Уфада, Казанда, Мәскәүдә, Новосибирскида яшәүче авылдашлар шушы сәхифәне ачып, таныш урамнарның, өйләрнең нинди хәлдә булуын күрделәр. Быел исә Дим елгасы буендагы 5 каен тугае тулысынча су астында калган. Әмма бәлә димнән түгел, ә димгә агып төшүче кечкенә генә Чакмагыш елгасыннан килгән. Бу якларда Уралтау итәкләре Ырымбур долалары белән очраша. Дим буе коридоры дигән үзәнлек һәр вакытта буран карлар көчлерәк, корылык корырак, салкыннар узаграк һәм суыграк була. Бу юлы каршыдагы тау калкулыклары арасында чокырлардан җыелган кар бик тиз генә эреп беткән. Чөнки карларның күп өлеше февраль азагында һәм март башында явып, бузланып катарга өлгермәде. Йомшак кар тиз эри. Дала җиленең җылы сулышы күз ачып йомганчы кар эретә. Дүсәнлеләрнең интернет сәхифәсенә куелган рәсемнәр астында менә шундый сүзләр язылган. Гаҗәпләнми буламысың, космик корабль төшкән иде авылга. Менә хәзер су баса. Кешеләр болотны итекләр белән йөри. Көймәдә йөрүчеләр дә бар. Нурия апаны өеннән Беларусь белән алып чыкканнар. Фатих абый умарталарын коткара, икенче җиргә күчерә. Зарина кибетеннән суны насос белән чыгарганнар. Ферма тулысынча суда утыра. Авылның күпердән аскы як урамнарын Чакмагыштан су акса, өске якларына тау башыннан кар сулары төшә. Азнай белән Усак кишүне дә шушы көннәрдә су баскан икән. 1 апрель иртәсенә кадәр Дүсәндәге су ташкынын ерак шәһәрләрдәге якташлар күзәтеп торды. Чыннан да башка авыллардагы су басу дөнья мәгълүмат челтәреннән читтә калды. Димәк, су басса да, җир тетрәсә дә, яңгын чыкса да, хәбәр һәм дәлилләр дөньяга чыкса, бу төбәктәге кешеләр ялгыз калмаячак. Социаль яки сәяси күтәрешләр дә күз алдында торачак. Мондый шартларда беркемнең дә авызын яки күзен томалап тору мөмкин түгел. Ачыклык, мәгълүматлылык демократияның мөһим терәге икән шул. Дүсәнлеләр бу юлы башкалардан аерылып торды. Чөнки ерактагы бу авыл интернет челтәре белән бәйләнештә тора. 7 сыйныфта укыган Гөлнара Хакимова, күрше Уайт авылыннан килен булып төшкән 3 бала анасы Галия Ризванова, авылда яшәүче Лилия һәм Рустам Бәдретдиновлар, 11 сыйныф укучысы Илзидә Гизиева гадәттән тыш хәл килеп чыккан сәгатьләрдә каушап калмаганнар. Алар кулларына фотоаппарат алып, авылның иң хәтәр урыннарын рәсемгә төшереп алганнар һәм тизрәк глобаль интернет челтәренә үзләренең бүгенге хәлен җиткергәннәр. Мондый авыл һәм анда яшәүчеләр космос һәм кризислар заманында бер кайчанда югалып калмаячак.
Әлфия Бәдретдинованы тыңладык. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә су баскан авыл рәсемнәре генә түгел, хөрмәтле тыңлаучылар, ә башка төрле кызыклы рәсемнәр, хәтта тулайым бер күргәзмә бар. Казанда Чыңгыз хан иҗат төркеме күргәзмәсе ачылды дип сөйләгән идек. Бу сәнгатькәрләр 2009 елда Тукай бүлегенә намзат итеп сайланган. Күргәзмәгә куелган әсәрләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безне карагыз, тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.